olen avaamassa Raamattuani Jesajan kirjan kohdalta. Ja tekstini löytyy luvusta 28. Samalla kun tämän mainitsen, niin totean, että tekstiluku on osa kokonaisuutta, joka eräiden raamattukommentaarien mukaisesti Jesajan kirjassa alkaa luvussa 24 jakeessa 1 ja jatkuu lukuun 32 jakeeseen 18. On hyvä pysähtyä tämän kontekstikokonaisuuden eteen hetkeksi siitä syystä, että se mitä olemme tässä raamatutunnissa tuomassa esille otsikko ajatellen sen viimeisen osan taistelu Jerusalemista, erikoisesti viimeinen taistelu Jerusalemista sanojen kohdalta. Sillä on hyvin tärkeä asiayhteytensä näihin kaikkiin lukuihin Jesajan kirjassa, jotka olen juuri maininnut. Jos ollaan käytössäsi, niin kuin täällä yleensä ymmärrämme käytettävän kirkkoraamattu, siis niin sanottu edellinen raamattu käännös, niin silmäile lukuotsikoita, aloittaen luvusta 24. Maailman tuomio, näin lukuotsikko alkaa. Sitten kun tätä otsikkoa katselee, aivan niin kuin kaikkien vielä edessä olevien jo mainitsemini lukujen otsikoitakin, niin huomaamme, että niissä kaikessa on yksi, oikeastaan kaksi yhteistä nimittäjää, mutta yksi erikoisen tärkeä yhteinen nimittäjä, ja se on tämä. Mitä tahansa näissä luvuissa sanotaankin, niin kuin nyt tässä tapauksessa puhutaan luvussa 24 koko maailman tuomiosta. Jokaisessa luvussa on aina eräitä jakeita, jotka sisältävät ihanan toivon viestin Jerusalemille, Juudalle ja koko Israelille. Siis mitä tahansa pimeätä, mitä tahansa pahaa me löydämme näistä luvuista, mitä tahansa ikäviä asioita ennustetaan Jumalan vanhan liiton omaisuus kansallekin. Jokaisessa luvussa on aina jotakin ihanaa, joka liittää tämän luvun eräänlaisena loppupisteenä siihen hyvään, mitä Messias on tekevä omalle kansallensa, omalle maallensa, omalle kaupungillensa. Niinpä luvussa 24, joka alkoi toteamuksella siitä, että maailma tuomitaan, on tällainenkin rivi. Herra hallitsee kuninkaana Sionissa. Käännämme sivua, tulemme lukuun 25. Siellä puhutaan Moabin tuhosta, mutta myöskin luvataan pitoja Sionin vuorella. Luvussa 26 todetaan näin. Tuomion jälkeen pelastus, kuoleman jälkeen ylösnousemus. Jälleen käännän sivua, tulee lukuun 27. Maailman valtojen tuomio, mutta tämän lauseen rinnalla nämä sanat. Israelin puhdistus ja pelastus. Nyt ohitaan luvun 28, koska tulemme siihen tekstilukuna. Menemme lukuun 29. Juudan hengellinen sokeus ja kuolutusko. Mutta jälleen seuraavassa lauseessa kaksi sanaa, mutta miten ihana nämä sanat ovat. Pelastuksen aika. Käännän sivua, luku 30. Tottelemattomuus Herraa kohtaan johtaa perikatoon, mutta seuraava lause sanoo, armahdetun Sionin autuus. Ja vielä luvussa 31. Voi huuto Egyptiin turvautuvia vastaan, mutta Herra on Sionin apu ja suoja. Ja sitten kun tulemme lukuun 32, niin mitä näemmekään, kun luemme tämän lukuotsikon viimeisen lauseen. Hengen vuodatus ja sen siunaus. Eikö ole ihania otsikkoja? Eikö ole ihana huomata tässä Jesajan kirjan eräänlaisessa kuin kirja kirjassa, tekstikokonaisuudessa, miten Jumala on uskollinen sille olemuksensa piirteelle, josta hän itse puhuu ja sanoo näin, että hän on Jumala, joka muistaa vihassansa laupeutta. Tänään se vierustaveri sanoi hänelle, tuntuuko sinusta, että Jumala on joskus vihainen? Älä ole onneton, älä ole epätoivoinen, sinulla on Jumala, joka muistaa vihassa laupeutta. No, tönikää toisiaan. On ihana saada töniä toista ihmistä oikein kehotuksen mukaisesti, joka tulee saarnatuolista, eikö totta? Mutta nyt me menemme lukuun 28 ja katselemme sieltä eräitä jakeita, jotka nekin kuuluvat lukuun, jossa on dramaattista ja vakavaa sanomaa juuri tämän sukupolven ihmisille, joita sinä ja minä edustamme. Toki myöskin sanomme näin selkeästi sille sukupolvelle viikonapuun Israelissa, jota Jumalan lihallinen omaisuus kansa näinä päivinä edustaa. Mutta tämän luvun, uskallanko sanoa näin, tragedia on siinä. Että tässä luvussa se hyvä, mikä sanotaan, se on kuin jäänyt huomaamatta tältä, joka tekee nämä yhteenvedot lukuotsikosta. Kenties siitä syystä, että tämän luvun 28 jakeissa, oikeastaan kaikessa paitsi yhdessä ainoassa jakeessa, on sellainen sanoma tämän hetken Israelille, että meitä, jotka olemme Juudan kansan ja sen jokaisen yksilöihmisen parhaimpia esirukoilijoita, koska meissä on hänen henkensä, joka on Israelin Messias. Israelin Messias on meidän pakanoiden vapahtaja, yksi ja sama henkilö. Meissä on hänen henkensä. Eikä hän salaa meiltä ja meissä sitä, mitä hän tuntee oman lihallisen kansansa puolesta tässäkin hetkessä. Hän antaa meidän tuntea samaa tuskaa, mitä hän tuntee Israelin puolesta. Me olemme Juudan kansan parhaimpia ystäviä. Me olemme Juudan esirukoilijoita. Me olemme loppujen lopuksi täällä maan päällä näkymättömän maailman rinnalla Juudan kansan ainoa todellinen toivo. Miksi? Siitä syystä, että Jumala on herkkä kuulemaan kristityn pakanan rukouksia, kun tämä rukoilee Israelin puolesta. Siitä syystä, että Jumala on sitonut rukousten kuulemisen siihen nimeen, jossa on Jumalan rukousvastaus sekä juutalaiselle että pakanalle. Ja juutalainen tänä päivänä on peitteen alla. Hän ei tunne nimeä, jossa Jumala kuulee rukoukset. Mutta meillä on nimi, joka tekee Jumalan herkäksi vastaamaan meidän rukouksemme. Meillä on nimi, joka saa Jumalan vastaamaan rukouksiimme, ei vain meidän kohdallamme, vaan kun me rukoilemme Jumalan vanhan liiton Israelin puolesta myöskin. Joten me olemme Israelin paras ystävä. Ja siksi meidän tarvitsee ymmärtää, että tässä luvussa 28 Jesajan profeetallisessa kirjassa on yksi jae, jossa on se hyvä, se paras, se parhain, mitä Jumalalla voi olla sanottavana juuri tänään, näinä päivinä, viikkoina, kuukausina, näinä muutamina vuosina, jotka saattavat vielä olla elettävää aikaa ennen kuin lopun ajan profeetiat alkavat rutosti toteutua. Meillä on yksi jae tässä luvussa, jossa on kaikki se hyvä, joka näissä muissakin luvuissa on esillä, mutta jostakin syystä niin tätä yhden jakeen valtavaa hyvää sisältöä ei ole kirkkoraamatun toimituskunta osannut eritellä ja pistää tuohon luku yhteen. Joten me luemme tämän jakeen, me näemme sen ja sitten me katselemme sen rinnalta jotakin sellaista, joka ei ole niin hyvää, mutta joka vie meidät suoraan tämän raamattu opetukseen kaikkeen muuhunkin otsikointiin. Muistat, että meillä on tämmöinen kummallinen aihe tänään, Monika, Bill ja viimeinen taistelu Jerusalemista. Kuinka moni tietää, kuka on Monika? Kuinka moni tietää, kuka on tämä Bill? No hyvä, että tiedätte, missä me liikumme tänä päivänä aiheettemme kanssa. Mutta nyt tämä ihana asia, koska muista yhtään Jesajan lukua. tästä kontekstista me emme voi ottaa esille ilman, että me näemme, miten Jumala muistaa vihassansa laupeutta. Miten Jumala on hyvä Jumala meille pakanoille ja samalla tavalla myöskin omaisuus kansallensa. Ja tässä on tämä ihana kohta. Jae 16. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Kuka, huomaa, minä en kysy mikä, minä kysyn, kuka on tämä kivi? Jeshua, Israelin kallio. Keskellä kaikkea tätä, mitä me tulemme nyt tekstinä me lukemaan, on tämä ihana totuus. Jumala pistää Sioniin Jeesuksen. Joka uskoo häneen, se ei pakene. Siis edessä ovat päivät, kuuntele minua nyt tarkasti, edessä ovat päivät Israelin valtion ja maailmanlaajuisen Juudan kohdalla, jotka tulevat olemaan sellaisia päiviä. Että Israel ja sen yksilöjäsenet eivät enää kykene säilyttämään rauhallisuutta. Israel hajoaa vielä. On aivan kauheata lukea 5. Mooseksen kirjasta luvusta 28 sellaistakin tekstiä, joka sanoo, että Israel on eräänä päivänä palaava takaisin Egyptiin sitä tietä, josta Jumala sanoi, että te ette sen enää koskaan mene. Tällainen hajotus, tällainen pakoon meneminen odottaa maailmanlaajuista vanhan testamentin Jumalan omaisuuskansa. Se lähtee kulkemaan takaisin sellaisia teitä, joista Jumala sanoo, sinä et enää koskaan sitä tietä kulje. Mutta Jesaja näkee, joka uskoo Kristuskallioon, voideltuun, joka on asetettu Israeliin, se ei pakene. Siinä on toivo, hattikva Israelille, Jerusalemille, Juudalle näinä päivinä. Pidän mielessäsi tämä toivon ulottuvuus, tämä Jumalan tapa muistaa laupeutta vihan profeetiankin keskellä. Kun me nyt katselemme laajemmin alkutekstiä, joka löytyy jakeesta 14 ulottuen jakeeseen 20. Sen tähden kuulkaa Herran sanat te pilkkaajat, te jotka, huomaa, hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Lue minun kansani uudestaan. Te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Mitä Jumala sanoo Israelin valtion, nyt riemuvuottansa elävän viikunapuun ihmevaltion hallitsijaa? Pääministerin, hallituksen, Knessetin, uskonnollisille johtajille, niille, jotka hallitsevat Jerusalemissa. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, ja tässä on tämä toivon sana. Katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden maaksi, ja rakeet hävittävät valheturvan ja vedet huuhtovat pois piilopaikan. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä, kun vitsaus tulee niin kuin tulva, niin se teidät maahan tallaa. Niin usein kuin se tulee, tempaa se teidät valtaansa, sillä aamu aamulta se tulee päivällä ja yöllä. Totisesti kauhuksi on tämän saarnan opetus, sillä vuode on oleva liian lyhyt ojentautua ja peitto liian kaita kääriytyä. Suunnaton teksti aiheeseen, jota olemme käsittelemässä. Minä toivon, että sinä merkitset tämän kohdan raamattuasi jollakin lukumerkillä. Jos et muuta voi tehdä, niin seuraavan tunnin ajaksi irroita noin symbolisesti joku 10 sormestasi ja pidä se jatkuvasti tässä kohtaa Jesajan kirjaa. Sinun tarvitsee olla salaman nopea palaaja takaisin tämän luvun kohdalle, kun me palaamme siihen jonkun ajan kuluttua. Tällä tekstillä on valtava, suunnaton antinsa siihen, mikä on otsikkomme sisältö. Tahtoisin tehdä yhden lausunnonomaisen toteamuksen, ennen kuin kuljemme aiheessa sen pitämällä. Raamatussa on sellaista, jota teologit nimittävät noaistiseksi laiksi. Tämä laki liittyy sellaiseen Raamatun myöskin selkeästi sanomaan sanankohtaan, jossa todetaan näin, niin pitkään kuin tämä maa pysyy. Niin pitkään kuin vuodenajat seuraavat toistansa, niin pitkään kuin aurinko nousee ja laskee ja näin edelleen, niin pitkään säilyy tämä Noan kautta vahvistettu laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Monet erityiset liitot Jumalan ja ihmisen välillä ovat vaihtuneet, jotkut ovat jääneet voimaan kokonaisesti, toispuolisesti, jotenkin osaltansa. On tullut uusia modifiointeja näihin liittoihin, mutta tämä noahilainen liitto, tämä on jotakin sellaista, joka säilyy niin pitkälle, kunnes tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Jolloin yötä ei enää ole, joka seuraa päivää, ei päivää, joka seuraa yötä, ei vuoden aikaan vaihtelua, vaan kaikki on toisenlaista. Mutta niin pitkälle kuin tämä nykyinen luomakunta pysyy sellaisena kuin se on, niin tämä liitto säilyy, sanoo sinun Raamattusi. Kun kylvetään, myöskin niitetään. Tämä kannattaa muistaa niiden miesten ja naistenkin, jotka rypevät näinä päivinä Bill Clintonin ja hänen liittyvien ihmisten synneissä ja rikoksissa. Huomaa, minä en ollenkaan sano, että Bill Clinton olisi niin puhdas tai jotakin tuollaista. Jos sinä muistat niitä aikoja, kun Bill Clinton valittiin Amerikan presidentiksi, niin tämän saunatuolin takaa tässä auditoriossa minä pidin muutamia raamatutunteja, jotka viittasivat siihen kehitykseen, joka raamatun profetian mukaisesti on lähdössä liikkeelle tällä vuosikymmenellä. Ja sanoin näinkin, että Bill Clinton on, ja kaikki tämä on jopa painettua meidän kipinä lehdessämme noina vuosina, Bill Clinton on, mitä termiä käytin, muistaako, kun Bill Clinton on suurin onnettomuus, joka on koskaan tapahtunut Amerikan Yhdysvalloon. Sanoin, että Bill Clinton on suurin häpeä valkoisessa talossa. Minä muistan, että jossakin kohtaa Raamattu opetustani tuohon aikaan, kun Clinton oli tanssinut tanssinsa ja hänet oli pistetty virkaansa ja näin poispäin, niin mainitsin näin, että tämän miehen tausta, tämän miehen hänen puolisonsa ja läheisten ihmisten taustat ovat sellaiset, että jo yhden presidenttikauden aikana, ja muistan, että sanoin tämänkin, jos se kausi loppuun saakka eletään, ellei se jostakin syystä katkea. Mutta sanon, jo yhden presidenttikaudenkin aikana, niin maailma tulee huomaamaan, että tämän miehen johtama valkoinen talo voitaisiin nimetä uudestaan mustaksi taloksi. Miksi? No siitä syystä, että kun Danielin profeetallisista teksteistä löydän ennustuksia siitä, mitä Amerikan Yhdysvallat on. Ja kun näen samanaikaisesti, miten samaisen profeetian ennustukset karhuvallasta siitä, mitä tapahtuu meidän itärajamme toisella puolella ja muista lopun ajan maailman valloista alkavat toteutua, niin siellä on selkeä profeetainen kuva, jonka mukaisesti Amerikan Yhdysvallat katoaa maailman näyttämältä. Sillä ei ole mitään merkitystä niinä päivinä, jolloin Venäjä nousee uudestaan ja vihdoin Euroopan unionista tulee antikristuksen unioni. Amerikan Yhdysvallat, se on mennyt. On hyvin paljon mahdollista, että David Wilkersonin profeetiat ja eräiden toisten Jumalan näkijöiden näyt siitä, miten Amerikan syntimäärät tulevat tässä vuosituhannen lopulla olemaan niin suuret, että kun ydinsota puhkeaa, kun Gogin joukot ottavat esille salatut ydinaseensa ja ohjaavat ne Jerusalemin suuntaan. Kysykää, jos on Wilkerson, joka soittaa. Onko hän samaa mieltä edelleen tästä näystä? Ellei ole, niin pistäkää puhelin kiinni. On hyvin paljon mahdollista, että kaikkien näiden veljen profeetioita näyt ovat todellakin 100-prosenttisesti puhdasta Jumalan ilmoitusta ajallemme, kun nämä Jumalan näkijät ovat nähneet, että samalla kun ydinaseet alkavat suuntautua Jerusalemia kohtaan, ne myöskin suuntautuvat Washingtonia kohtaan ja Amerikan Yhdysvaltojen suuntaan. Ja merkittävää on se, mitä Wilkerson sanoo. Useammassakin eri yhteydessä hän on nähnyt ja tuonut esille tämän ajatuksen, että hän ei ole ollenkaan varma siitä, osuvatko ydinkärjet koskaan milloinkaan Jerusalemiin. Jumala huolehtii siitä, että Gogin hyökkäys Jerusalemia kohtaan abortoidaan. Mutta, Wilkerson sanoo, Jumala on peruuttamattomasti ilmoittanut, että New York ja useat Amerikan suuret kaupungit tulevat palaamaan soihtuina tuhaksi. Ne katoavat kartalta siihen mennessä, kun Danielin ja muiden Raamatun profeetien ja kirjojen ennustut alkavat täyttyä. No niin, koska me uskomme ja ymmärrämme, että me olemme niin lähellä kaiken täyttymistä, että tämänkin profeetian, joka ankkuroituu Raamattuun, täytyy toteutua, niin katsotaan tällä tavalla, että kun sellainen mies kuin Bill Clinton tulee Amerikan presidentiksi, niin se on lopun merkki. Minä en siis millään tavalla puolusta Bill Clintonia tässä näin, ymmärtäkää, mutta minä tahdon sanoa tämän. Noan liittoon kuuluu sekin, että me emme paljasta lähimmäisenä häpyä. Ja jos se tehdään, niin kirous siitä tulee paljastajan päälle. Ja minä uskon, että Amerikassa lähtee liikkeelle nyt näinä päivinä sellainen skandaalien paljastumisen ja skandaalien tekemisen verkko, joka kutoutuu valtapuolueiden ja erilaisten vaikuttajayksilöiden ja kaiken tällaisen päälle, kunnes Amerikka on yhtä ainoata skandaalia. Kunnes Amerikka kadottaa luotettavuutensa ja uskottavuutensa, koska paljastuu, että kaikki sen johtajat ovat samaa. Ajattelin sanoa, niin kuin miehet ovat sontaa, mutta ei voi sanoa, kun täällä on naisia joukossa ja lapsia, joten minä en sanonut, mitä te kuulitte minun sanoa. Mutta joskus ymmärtäkää, täytyy puhua vähän armeijan kieltä näissä asioissa. Maailma on tämmöinen. Vieläkö te kuuntelette minua? Hyvä. Ei panna sitten vielä lisää volyymiä vielä. Ajattelin, että täytyy nostaa vähän ääntä, jos niin, että te sanotte, että kuuntele. No niin, joka tapauksessa ymmärtäkää tämä, että mitä olemme ottamassa esille tässä Raamattu-opetuksessa tänään. Emme ole paljastamassa lähimmäisenä häpyä. Minä uskon Noahilaisen liiton merkittävyyteen, sen sisältöön. Minä uskon siihen, että se, joka kylmää, hän niittää, mutta minä uskon myöskin, että ne, jotka koskettavat lähimmäistä väärällä motivaatiolla, joutuvat itse jakamaan tällaisen kylvön ja niiton lain. Ja tämä on se, mikä lähtee liikkeelle Amerikassa. Mutta eteenpäin aiheessamme. Tahtoisin muutaman minuutin verran tässä alkuvaiheella, ehkä 15-20 minuuttia, selvittää teille, hyvät kuuntelijat, asiaa, joka on otsikoitu ajatuksessani tällä tavalla. Tahtoisin puhua teille kahtia revitystä valkoisesta talosta. Kahtia revitty valkoinen talo. Minulla on mielessäni Raamatun kohta, joka on Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Matteus 12, Jeesuksen sana jakeessa 25. Jeesus sanoo: jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi. Eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Ei mikään valtakunta, ei mikään kaupunki, ei mikään talo. Älä minun pistää kuin sulkeisin tämmöinen kommentaarihuomautus. Ei edes Valkoinen talo Washingtonissa. Pysy pystyssä, jos se riitautuu itsensä kanssa. Amerikan Yhdysvaltoja hallitaan niin sanotun kaksipuoluejärjestelmän kautta. Republikaanit ja demokraatit. Kummallakin puolueella on äärilaitansa. Republikaanit ovat oikeistoa, mutta tämän puolueen sisällä on tilaa äärioikeistolle, mutta myöskin sellaiselle vasemmalla laidalla elävälle joukolle vaikuttajia, joiden näkemykset hipoavat ja koskettavatkin usein demokraattisen puolueen niin sanotun oikeiston näkemyksiä. Ne ovat siis eräänlainen sillan rakentajajoukko näiden kahden puolueen välillä. Sitten demokraattisen puolueen sisällä on tietysti myöskin äärivasemmistolaidainen. Ja kun tämä on tässä tullut sanottua, niin kuuntele Clintonit. 20 vuoden historiansa summana, näin voidaan sanoa, kuuluvat tähän demokraattisen puolueen sangen äärilaidassa elävään vasemmistopalangin. Al Gore, varapresidentti, ja hänen puolisonsa. Tietysti demokraattia myöskin, koska aina presidentin puolue on myöskin varapresidentin puolue. Mutta Al Gore ei elä puolueen äärivasemmistolaidalla. Ei edes siinä modifioidussa, liberalisoidussa vasemmista kuviossa, jossa Clintonit elävät. Al Gore on demokraattisen puolueen oikeistopuolue. Hän on siellä oikeistolaidalla. En väitä, että hän on puolueen äärimmäistä oikeistolaista siipeä, mutta sanon näin, että selkeästi keskitien oikealla puolella. Tämä on nyt syytä pitää mielessä. Koska minä uskon ja voin osoittaa sen teille tänä päivänä, että tämän Monica Lewinsky-skandaalin varsinaiset taustat löytyvät siitä, mitä nämä kaksi miestä ja heidän perheensä edustavat demokraattisessa puolueessa. Ja nyt huomaa, mitä sanon. Ja siitä, miten Israelin tämänhetkinen hallitseva oikeisto suhtautuu Valkoiseen taloon. Ei vain noin yleisesti ottaen, vaan suhtautumisesta puhun, joka liittyy siihen suunnattoman tärkeään ajankohtaan, mitä ilmeisemmin keväällä 1999, jolloin Lähi-idän rauhanneuvottelujen progressiossa tullaan viho viimeiseen neuvoteltavana olevaan kysymykseen. Kysymykseen siitä, miten käy Jerusalem. Sanon ja palaan tähän uudestaan hetken kuluttua. Presidentti Clinton on mies, joka antaa Jerusalemin mennä. Hänen vaikuttimensa, hänen puolisonsa vaikuttimet ovat sellaiset, että Valkoisen talon pääisännälle on yhden tekevää, kenellä on Jerusalem. Varapresidentti Al Gore on toistamaan. Hän on tiukasti siinä israelilaisen oikeiston pihtiotteessa, joka saa Al Goren esittämään mielipiteitä yhdensuuntaisesti sen hyväksi, että rauhan neuvottelujen tuloksena täytyy olla juutalainen Jerusalem yhä edelleen. Pidä tämä mielessäsi, pidä mielessäsi Jesaja 28, pidä mielessäsi tämä, ja kun tässä kuulemme eteenpäin, niin tulee paljon muutakin, mitä pitää mielessä, mutta näin me rakennamme palata tämän raamattuopetuksen kokonaisuuden. Katsomme tässä ensimmäisessä osuudessa nyt hiukkasen tätä kahtia rivittyä valkoista taloa ja toteamme muutamia asioita ensinnäkin presidentti Clintonista ja hänen Hillary-puolisostansa. Amerikan Yhdysvaltojen maaperällä elää noin 2000 tunnettua, huomaa, nimeltänsä ja ainakin 80% myöskin osoitteeltansa ja elintavoiltansa tunnettua islamilaista terroristia. Jopa voidaan sanoa, että tiedetään, mitkä ovat ne pari merkittävintä järjestelmää ja järjestöä, joiden piirissä nämä terroristit liikkuvat. Annan sinulle nimet ja vähän muutakin. Luultavasti näitä juttuja et ole lehdistä lukenut, etkä tiedotusvälineistä kuullut, mutta niin kuin tapana on, niin meillä Jumalan ihmisellä on tietoa vähän enemmän ennen kuin se tulee sanomalehtiin, kun saa meidän kirjoittamaan sinä vaatena. Ai juu, 5 vuotta sittenhän me kuulimme tästä. Miksi? Koska Jumalan pyhänkin auttaa meitä käsittelemään maailman tilannetta niin, että me löydämme sen, mitä meidän tarvitsee löytää, jotta me valvovina kristittynä voisimme rohkaista toinen toistamme oikein rukoilemaan tässä ajassa, missä me elämme. Pari nimeä osoitettu. Islamic Association for Palestine. IAP lyhenteen. Islamilainen yhdistys Palestiinan puolesta. Yhdistyksellä on toimistot Richardsonin pienessä kylässä Texasissa ja Chicagossa, Illinoisissa, keskilännessä. Tämä viettoman nimen yhdistys sattuu olemaan amerikkalainen peitejärjestö terroristijärjestölle nimeltä Hamas. Oletteko kuulleet tämän nimen joskus aikaisemmin? Hamasilla on 3 päämäärää. 1. Israelin eli juutalaisvaltion totaalinen hävittäminen. 2. Islamilaisen, huomaa, siis ei minkä tahansa palestinalaisen, vaan islamilaisen palestinalaisen valtion perustaminen. Ja 3. suuren saatanan teloittaminen, joka on yhtä kuin Amerikan Yhdysvallat. Tämä järjestö pitää vuosittaisia suuria konferensseja julkisesti Amerikan Yhdysvalloissa. Eräitä aikoja sitten Kansas Cityssä oli tämän järjestön julkinen tapahtuma, jossa pääpuhujana oli Hamasin kansainvälisen terroritoiminnan sotilaallinen johtaja numero 1. Hän sai viisumin Amerikan Yhdysvaltoihin presidentti Clintonin hallituksen myötävaikutuksen. Erässä toisessa konferenssissa, jonka IAP järjesti, nuoret palestinalaiset terroristit olivat pitämässä niin sanottuja workshoppeja, miten me käännämme sen, seminaaria. Seminaaria. Aiheena, arvatkaa mitä, näin teet pieniä setoja pommeja. Aineista, joita ostat paikallisesta rautakaupasta. Aloittaen väkilannoitteesta, joka olisi tällaisen pommin tärkein osa. Jälleen kerran, tässä konferenssissa esiintyi henkilöitä, jotka tulivat Yhdysvaltain maaperälle viisumeilla, jotka presidentti Clintonin hallinto heille myös. Toinen järjestö Yhdysvaltain maaperällä on nimeltään The United Association for Studies and Research. on Banatti nimi. Opintojen ja tutkimusten yhdistetty yhdistys. Jotakin tuollaista. Opintojen ja tutkimusten United Association. Lyhenne on UASR. Tällä järjestöllä on toimisto maan päällä, siis virallisesti rekisteröity toimisto Springfieldin kaupungissa Virginiassa kauniiden vihreiden kukkuloiden keskellä. Olen käynyt siellä. En minä jäsen ole, mutta olen käynyt kolkuttamassa ovella ja pyytämässä yhtä ja toista. Ja tämä, kuuntele, tämä järjestö on se osa Hamasin toimintaa, jonka esimerkiksi Libanonista paljastuneet kirjalliset dokumentit osoittavat olevan se Hamasin iskuryhmän varsinainen pääkallon paikka, jonka tehtävänä on suunnitella Amerikan suurkaupunkien räjäyttämistä ilmaan, jos Valkoinen talo ei suostu islamistien kiristykseen. Toimisto toimii ja kauppa käy hyvin. Siitä huolimatta, että tiedetään selkeästi Valkoista taloa myöten, mikä on tämän UASR-järjestön päämäärä. Se tiedetään tämä päämäärä esimerkiksi siitä, että kun tämä järjestö perustettiin, niin sen ensimmäinen presidentti oli herrasmies nimeltä Musa Abu Martsok, joka sattui olemaan se henkilö, joka pidätettiin Yhdysvalloissa vuonna 1995 ja karkoitettiin Jordaniaan 2 vuotta myöhemmin vankeusrangaistuksesta suoraan eteenpäin, kahleet kädessä lentokoneeseen vietynä. Sanonko jo, minä hänet karkoitettiin Jordaniaan 1997. Tämän herrasmiehen toimittua ensimmäisenä johtajana tässä UASR-järjestössä pitäisi Clintonin hallinnon tietää, minkälaista väkeä Springfieldissa, Virginiassa istuu siinä talossa, jossa USA pitää päämajansa, mutta ei mitään väliä. Mitä kaikki tämä pitää sisällänsä? Juu, muista, että kenraali Lebed on maininnut, että 100 pientä kätevää ydinasetta on kateissa entisen Neuvostoliiton ydinasevarikoista. Nämä aseet on myyty etupäässä tällaiselle ääri-islamilaisille terrorijärjestöille. Tiedetään, että näitä aseita on viety Amerikan mantereelle. Ja minulla on tässä edessäni luettelo, joka perustuu materiaaliin, joka on saatu käsiin näiden 2 mainitun islamilaisen terrorijärjestelmän piiristä. Ainakin seuraavat kaupungit ovat kohteita, joihin on jo kätketty ydinase. Jossakin, onko kenelläkään attasia laukkua täällä? Tiedätte, mikä se on. Onko jollakin mukana attasia laukkua? Älä pelkää näyttää, me epäile sinua. No, se on jo suuri laukku, mutta näytetään nyt meidän Risto Reippaamme laukku täällä näin. Olen juuri nähnyt sen sisällä, joka pistää sen kiinni. Siellä on vain nuotteja ja laulukirja. Mutta tämä laukku, hyvät ystävät, on jo, ai että voi nuotit painaa, tämä laukku on jo 2 verroin suurempi kuin se laukku koko, josta minä puhun. Siis puolet tästä laukusta, josta noin halki, riittää olemaan tällaisen mobiilin ydinaseen kuljetuskuori. Ja tällaisia ydinaseita, venäläistä perua siis Neuvostovallan ajalta, löytyy ainakin Bostonissa, New Yorkissa, Washingtonissa, Houstonissa, Detroitissa, Kansas Cityssä, Los Angelesissa, San Franciscossa, Seattleissa ja Raleighissa, North Carolinassa. Ehkä useimmissakin kaupungissa, mutta paljastetut terroristijärjestöjen pöytäkirjat osoittavat, ainakin näissä kaupungeissa on valmius kiristysiskuun. Mihin kiristysiskuun? Juu. Näiden islamilaisten järjestöjen suunnitelma on nimittäin seuraavanlainen. Kun taistelu Jerusalemista laukaistaan liikkeelle, niin Valkoinen talo, isäntö, joka siellä istuu, joutuu tällaisen valinnan eteen. Jos pysytte ulkopuolella ja annatte islamistien ja sionistien selvittää yhteenotossa, kenen Jerusalem on, niin hyvä, te saatte elää rauhallista elämää eteenpäin. Mutta jos valkoinen talo puuttuu sionistien rinnalla Jerusalemin puolustamiseen, niin herra presidentti, kertokaa kansallenne, että seuraavat kaupungit synkronisoidulla sekunnilla saavat kokea, miten nämä ydinaseet räjähtävät. Ette voi evakuoida kaikkia ihmisiä. Oletteko valmiit? Tällaisen kiristyksen edessä voi olla valkoisen talon isäntä jo keväällä 99. Miten sinä luulet juutalaisten suhtautuvan tähän tilanteeseen? Miten sinä luulet juutalaisten ajattelevan ja kokevan asioita, kun he tietävät, että valkoisen talon ykkösisäntä viis veisaa siitä, kenellä Jerusalem on? Samalla tietäen, että jos ykkösisäntä saataisiin pois tehtävästä, jos kakkosisännästä tulisi ykkösisäntä, niin yhtäkkiä sionistien ja juutalaisen Jerusalemin pullat olisivat kokonaan toisenlaisessa uudessa. Alatko nähdä? Niin me olemme kulkeutumassa tässä näin. Raamatun profeetiaan ja suunnattoman ajankohtaisten asioiden yhteydessä. Mutta mikä tekee Clintonin tällä tavalla ajattelevaksi henkilöksi? Nyt minä annan sinulle nopeassa vauhdissa muutamia lisäfaktoja Clintonin ympäriltä. Yhdistyneiden kansakuntien amerikkalainen tarkastaja Richard Butler, joka johti Irakin maaperällä kaikkia niitä toimintoja, joiden tehtävänä oli paljastaa Irakin valmiudet uuteen hirmuiseen sotaan, erosi tehtävistänsä, niin kuin tiedätte loppukesästä. Miksi hän erosi? Hän erosi siitä syystä, että hän sanoi, minä väsyin siihen, että aina kun me olimme tilanteessa, jossa me olemme muutaman tunnin päässä siitä, että me iskemme johonkin irakilaisten vielä, mitä meidän strategiamme tulee, irakilaisten tietämättömissä olevaan kohteeseen, siis sellaiseen kohteeseen, jonka valinnasta irakilaista ei vielä tiedä, mutta jonka osoite on tullut YK-miesten tietoisuuteen. Muutamaa tuntia ennen iskua, niin säännöksi muodostui se, että Clintonin ulkoministeri, Madame Albright, itse soittaa minulle ja sanoo, stop, pysäytäkää. Minulla on Butlerin teksti, joka on julkaistu Washington Postissa elokuun 27. päivä. Täällä on osoitteita, täällä on aikoja. Esimerkiksi täällä on seuraavainen kuvaus. Butlerin tiimi saapuu Bagdadiin kahdessa osassa marraskuun 21. 22. päivä. Butler on saanut erittäin salaiset tiedot käsiinsä siitä, että Irakin erikoisen tasavaltalaiskaartin 3. pataljoonan päämajassa, entisessä päämajassa, on jotakin sellaista materiaalia, joka YK:n mukaisesti muodostaa suuren vaaran Lähi-idän rauhalle. Ja Butler antaa määräyksen siitä, että 23. päivä tämä tiimi, joka on tullut kahtena joukkona Bagdadiin, iskee tähän pataljoonan entisen päämään. Mutta hän sattuu mainitsemaan tämän asian Irakissa olevalle CIA:n johtohenkilölle, joka raportoi sen heti valkoiseen taloon. Ja muutamaa tuntia ennen iskua tulee Madame Albrightin määräys iskuun peruutettua. Ja kun sitten vihreät valot alkavat näyttää, nyt voitte edetä, niin irakilaiset ovat saaneet jostakin yllätys tiedon siitä, mitä on tulossa. Kaikki on viety pois. Näin tapahtuu uudestaan ja uudestaan. Ja vihdoin tämä YK:n huippu tarkastaja, amerikkalainen mies Richard Butler, eroaa. Hän ei enää jaksa. Hän sanoo, olen frustroitunut, tämä on yhtä tyhjän kanssa. Minä ymmärrän sen, että irakilaiset pistävät kapuloita rattaisiin. Mutta hän sanoi, minä en ymmärrä, että Valkoinen talo pistää kapuloita rattaisiin. Ajatelkaa, mitä Israelissa ajatellaan. Yhdistyneiden kansakuntien lupaus, niin kuin myöskin Bill Clintonin lupaus ja Al Goren lupaus Jerusalemilla on se, että olkaa rauhassa, mitään pahaa ei tapahdu. Me valvomme. Kuukaudesta kuukauteen faktat osoittavat, että Valkoinen talo itse asiassa boikotoi yrityksiä purkaa Irakin hirmoinen sotakoneesta viimeistä piirtoa myöten. Valkoinen talo itse asiassa pitää voimassa Irakissa tilanteen, joka koska tahansa voi olla juutalaisille kuoleman vaan. Mennään eteenpäin. Olen musta käsittelemässä kysymystä siitä, miksi ja minkälaisten taustien keskeltä Clinton on sitä, mitä hän tänään on. Me emme voi puhua Bill Clintonista puhumatta Hillary Clintonista. En taido laskea tämmöisenä aikana leikkiä, mutta totean näin, että Amerikassa on ollut näinä vuosina, kun Clintonit ovat vallassa. Yleinen vitsi se, että kun puhutaan presidentistä, niin tarkoitetaan rouva Clintonia. Ja herra Clinton on sitten rouvan tahdon toteuttaja. Ja kun pidämme mielessä tämän Hillary Clintonin merkittävän roolin myöskin miehensä elämän muokkaajana, niin kuuntelepa pientä yhteenvetoa siitä, millainen on naisiansa, rouva Hillary. Kun Hillary tekee gradutyönsä yliopistossa, hänen aiheenansa on marksilainen vallankumousmies Saul Alinsky, äärivasemmistolainen, joka sittemmin tarjoaa Hillarylle työtä palveluksessansa. Mutta Hillary ei siihen työsuhteeseen mene, koska hän lähtee lukemaan lakia Yalen yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan. Mutta siellä hän tulee tekemisiin äärimarksilaismaolaisen teoreetikon Carl Oglesbyn kanssa, joka on radikaalin äärimaolaisvasemmistolaisen valtakunnallisen nuorisoliikkeen johtaja. Ja kaiken lisäksi kuuluu siihen kristilliseen kirkkoon, jonka jäsenyyttä Hillary Clintonin ympärillä aina silloin tällöin tuodaan niin äärettömän kaunina piirteinä esiin, nimittäin metodistikirkkoon. Tämä marksilainen ääriradikaali, vallankumoukseinen Oglesby, toimii toimittajana metodistikirkon rahoittamassa lehdessä nimeltä Motive. Ja me ollaan tässä lehden omasta esitteestä Hillary Clintonin ajalta tällainen yhteenveto. Se on internetistä historian faileista otettu ja siellä kerrotaan näin. Yhden vuoden aikana Motive-lehti Oglesbyn julkaisemana käsitteli esimerkiksi seuraavia asioita. Mistä tiedämme, että raamatulliset uskonnolliset kokemukset ovat yhtälaisia? Nyt voi Marian Antanen lääkärin auttaa minua. Hallucinogenic drug trips kanssa.
Hallusinaatiot eli harroja ja ihminen elää mielikuvitus tässä harroissa.
Niin, mutta kysymys on drugeista, kysymys on lääkkeistä, joilla saadaan aikaan tällaisia hallusinaatiokokemuksia.
Kuten ketamiini.
Ja tuohon aikaan hyvin kuuluisa LSD. Joten tämä lehti siis sanoo, että raamatulliset kokemukset Jumalasta ovat yhtä kuin LSD-tripit. Sitten sanotaan näin. Metodistikirkon uudistumisen salaisuus on kahdessa naisvoimassa, lesbolaisuudessa ja noituuden henkiin herättämisessä. Haluatteko lisää? Tämän kaltainen metodistijulkaisu, tämän julkaisun päätoimittajasta tuli Hillary Clintonin uskonnollinen ohjaaja. Ja niin myöhään kuin Washington Postin haastattelussa vuonna 1997 Hillary Clinton sanoo, että hänen elämänsä rikkain kokemus hengen alueella on ollut Carl Oglesbyn ystävyys. Ja hän sanoo, minulla on kalleimpana aarteenani kodissani Valkoisessa talossa ja missä tahansa sen jälkeen tulenkin elämään. Motive-lehden kaikki kootut vuosikerrat, niistä minä ammennan elämäni voiman. Muista. Lesbolaisuus ja noituus, naisnoida. Ovat kristinuskon uudistumisen kaksi perusvoimaa. Kun te näette Hillaryn kulkevan Raamattu kainalansa, muistakaa tämän. Sitten, Yalen yliopistossa, lainopillisessa tiedekunnassa, Hillary Clinton kirjattiin monenlaisiin aikakirjoihin siitä syystä, että hänen läheisimpänä opastajanansa yliopistomaailmassa oli Marian Wright Edelman-niminen henkilö, joka tunnettiin Yalen yliopistopiirissä marksilaisena radikaalina. Siis ei vain ääri, vaan ääri. Pitämällä tuskin pääsee. Se oli Hillary Clintonin varsinainen tutor, niin kuin täällä sanotaan englannin kielellä. No sitten, kun Hillary alkaa olla valmis lakinainen, valmis asianajaja, niin miten sattuu, mustien pantereiden johtaja Bobby Seale on New Havenin oikeusistuimessa tuomiolla. Hän on murhannut erään toisen mustan panterin. Ja Hillary on siellä auttamassa Bobby Sealin puolustusasianajaa nimeltä Charles Garry. Mutta nyt sattuu olemaan niin, että Garry on Amerikan laittoman kommunistipuolueen virallinen tuomari. Oletteko mukana vielä tässä junassa? Jees, sanoi joku. Ja vuonna 1971 Hillary Clinton menee ilmaiseksi vapaaehtoisena nuorena juristina tekemään työtä Amerikan kuuluisimman kommunistin asiaa ajavan tuomarin lakiasian toimiston Kaliforniaan. Kas kun tätä ei kerrota naisten lehtien juorupasta. Tämä on Hillary Clintonin tausta. Ja hänen vaikutuksen miehensä on melkoinen. No sitten, mitä vielä voisin sanoa, voisin puhua teille, mutta nyt aikani menee sillä tavalla, että se on pian mahdotonta. Mutta voisin sanoa teille parilla sanalla sen, että kun Neuvostoliitto hajoaa ja KGB:n agentit lähtevät salakuljettamaan satoja miljoonia dollareita Neuvostoliiton rikkautta ja omaisuutta kultana ja muuna tällaisena omaisuutena ulkomaisiin pankkeihin, muun muassa Sveitsiin, niin eräs herrasmies, joka on tämän koko laittoman touhun huipulla, nimeltä Alexander Konakien. Hänestä tulee johtaja siinä pankkiiritoiminnassa, joka salakuljettaa tätä Venäjän kansan omaisuutta kommunistipomojen määräyksestä odottamaan Neuvostoliiton uutta tulemista. Hänestä tulee johtaja. Hän tulee oman tunnon tuskiin. Hän pakenee Amerikan Yhdysvaltoihin. Ja mitä sitten tapahtuu? Juu. Tämä nykyisen Venäjän sotilassyyttäjä numero 1 saa presidentti Clintonin Valkoiselta talolta valtuudet tulla Amerikkaan ja saa avustajakseen liittovaltion poliisin ja paikallisten osavaltioiden poliisit ja venäläinen syyttäjä touhua Amerikassa omaa kansalaistansa vastaan saaden vihdoin aikaan sen, että hänet määrätään luovutettavaksi, rangaistavaksi takaisin Venäjälle, minkä tähden, koska hän on Amerikan pakoaikansa puitteissa lyönyt kortit pöytään ja kertonut kaikki suunnitelmat siitä, miten kommunismi nousee uudestaan ylös, miten neuvostovalta rakennetaan uudestaan, miten miljardit dollarit ovat ympäri maapalloa pankeissa ja muualla säilössä odottamassa aikaa, kun punainen peto nousee uudestaan ylös. Clintonin henkilökohtaisella avustuksella. Vieraan valtakunnan syyttäjä tulee Amerikan Yhdysvaltoihin pistämään liikkeelle tällaisen syyteprosessin, ja hän saa kaiken mahdollisen avun Amerikan poliisivoimilta tähän touhuun. Clinton. Ja sitten yksi esimerkki lisää, ja se on tämä. Kun presidentti Clinton oli vielä kandidaatti, Clinton, joka taisteli paikasta auringossa, eli presidenttiydestä, kuka mahtoi maksaa suurimmat rahasummat hänen vaalikassaansa? Mistä tulivat suurimmat rahamäärät? Jotta me voisimme vastata tähän, meidän täytyy kulkea 20 vuotta historiassa taaksepäin aikaan, jolloin Bill Clinton on nuori mies Arkansasin valtiossa, hänen kotivaltiossaan Yhdysvalloissa. Hänen tuttavikseen tulevat miljardöörit Mohtar ja James Riad, jotka ovat indonesialaisia bisnesihmisiä, aviopari, mutta kuuntele. Nämä ihmiset tunnetaan kautta maailman Beijingin eli Pekingin kommunistihallinnon ykkösvaikuttajina läntisellä pallonpuoliskolla. 20 vuotta ennen presidentin vaalikampanjaa 90-luvun alussa tämä pariskunta lyö silmäänsä Clintonia. Säilyttää ystävyyden Billin ja sitten Hillaryn kanssa tämä 20 vuotta. Ja tämä pariskunta yksinänsä antaa enemmän rahaa Clintonien presidentin vaalikampailun hyväksi kuin ammattiliitot ja monet muut järjestöt yhteensä pistävät pöytää Clintonin valitsemiseksi. Ja mistä nämä rahat tulevat? Nyt alkaa paljastua kohta kohdalta, että rahat ovat tulleet kommunisti Kiinasta. Riittääkö tämä osoittamaan teille, että Bill Clinton, hänen puolisonsa ja suku, on aika vahvasti vasemmisto orientoitunut? Riittääkö tämä antamaan teille ajatuksen siitä, että on aivan selvä asia, ettei Billia ja Hillarya kovin paljon kiinnosta, onko Jerusalem juutalaisella vai ei? Semminkin kun tiedämme, mitkä henkivallat ovat hallitsemassa niillä maantieteellisillä alueilla, joissa tuntuvat löytyvän Clintonien syvimmät henkiset ja hengelliset juuretkin. Mennään parilla sanalla Al Goreen. Al Gore on toisenlainen mies. Mutta kun tämän sanon, ja kun totean näin, että Al Gore on hyvin läheinen juutalaisille ja Israelin valtiolle ja näin poispäin, niin lisään perään heti tällaisen asian. Al Gore on vielä pahempi valehtelija kuin työnantajansa. Nimittäin Billillä on sentään joku raja siinä, mitä hän valehtelee. Mutta Al Goren valheet ovat sellaisia kuin tämä seuraava, jonka nyt kerran sinulla. Vuonna 1996 demokraattisen puolueen kansallisessa konventissa Al Gore kuvailee sisarensa kuolemaa syöpätautiin 12 vuotta aikaisemmin. Huomaa tämä vuosiluku 1986. Ja tässä ovat suoraan Valkoisen talon tietokonekeskuksesta ottamani Al Goren puheen tekstit. Al Gore sanoo näin. Sisareni lähes kestämätön tuska teki minusta armottoman tupakkateollisuuden vihollisen. Ja sisareni kuolin vuoteella minä polvillani vannoin, kunnes vedän viimeisen henkäykseni tulen vuodattamaan sydämeni ja sieluni meidän lastemme suojelemiseksi tupakoinnin vaarasta. Upea taikainen. Paitsi, että sinä päivänä, kun sisar kuoli, niin Al Gore ei ollut lähimaillakaan sisarensa kuolinvuodetta. Vaan hän oli pitämässä poliittista puhetta Knoxvilleissa, Tennesseeissä ja puhui kokonaan muista asioista kuin tupakasta. Ja kaiken lisäksi, rakkaatista, Al Goren suurimpana tukijana presidentinvaalikampailuja myöten on ollut Amerikan tupakkateollisuus.